генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Глава 9. Операція G. США. Город Вашингтон. Округа Колумбія. 1969 год. Лето. Конкретную дату рассекретить не удалося. 16.00 по усходнім часовым поясе Америки. Потаемный кабинет звышсекретного отдела звышсекретной службы. Гэта можа падацца дзіўным толькі таму чалавеку, хто ні разу асабіста не сустракаўся з метадамі работы спецслужбаў на сваім уласным досведзе. Жандары невынаходлівыя не толькі ў філасофіі, але і ў метадах дзеяння. Таму нічога тут дзіўнага няма, што ў гэты самы час, як праліўны дождж накрыў Маскву, як коўдра закаханых, у Вашынгтоне, краіна і акруга, дзе знаходзіцца гэты горад, пазначалася вышэй, у кабінеце кіраўніка засакрэчанай амерыканскай спецслужбы сабралася вельмі ўплывовая кампанія. І яўна не для гульні ў покер. «Уладковайце свае азадкі, як мага утульней, нас сёння чакае доўгая праца», абвясціў усім прысутным Джэк. Усе прысутныя – гэта і прадстаўнікі дзяржаўнага дэпартамента, і палітыкі розных рангаў і партый з адпаведнага камітэта па разведцы, і, зразумела, самі разведчыкі. Узрост іх быў стракаты, як нацыянальныя касцюмы карэнных жыхароў Ямайкі. Але ў адрозні ад маскоўскай кампаніі тут не было як вельмі маладых, так і зусім старых. У Амерыцы старыя спецслужбоўцы любяць карыстацца здабыткамі іх пенсійнай сістэмы у таго, у каго да яе ёсць доступ, вядома ж. У чыноўнікаў такога рангу ён то ёсць. Таму ў гэты момант яны грэлі свае плечы недзе пад ласкавым сонцам, хаця б і той Ямайкі, і на свае вочы любаваліся стракатымі мясцовымі касцюмамі. І не толькі імі, ёсць там чым палюбавацца. Ну, а вельмі маладыя ў той Амерыцы спрабуюць свае сілы крыху і іншых галінах дзейнасці, пра разведку нават не здагадваюцца. Думаюць, што ўсё гэта фантазіі Галівуда. Усе расселіся, дзе папала, і знешне выглядала, што іх цікавяць толькі два пытанні. Калі скончыцца гэта пякельная спека, і калі ўжо скончыцца гэты нудны і доўгі працоўны дзень. Насамрэч, яны цікавіліся і яшчэ нечым. Гэта можна было зразумець па выразах іх твараў, якія не тое, што былі надта ж ужо сур'ёзнымі або напалоханымі, але дастаткова заклапочанымі, як у курыцы-квактухі на трэці дзень сядзення на яйках. «Пачнём з таго, што зараз у Маскве ноч», – адрэзаў Джэк. «Кажу гэта для асабліва адораных інтэлектам. Такія ў нас ёсць. Гэты факт прашу не аспрэчваць, не пераправяраць, а прыняць як аксіёму. Вось, там ноч, у нас дзень». Ён глянуў на паперку на стале, дзе было падкрэслена слова «аксіёма», і загаварыў зноў. «Але, нягледзячы на ноч, у Крамлі адбываецца паседжання па вырашэнні таго ж пытання, што і ў нас». «Дык, можа, хай яны і вырашаюць, чаго нам замарочвацца?» — пажартаваў нехта са старых разведчыкаў. Гэта быў стары Том. Слаўны, жартаўлівы стары Том. Чалавек з настолькі бездакорным аўтарытэтам у колах разведчыкаў, што мог сабе дазволіць адвесіць і не такі жарт, і не на такім паседжанні. «А вось як папросяць дапамогі, тады і падумаем. А можа справіцца самі, дык чаго нам дзёрці азадкі?» — дадаў ён. Усе рассмяяліся, акрамя Джорджа з дзяржаўнага дэпартамента. Яго проста не было. Ён яшчэ не прыйшоў, спазняўся. А каб быў, то, напэўна, рассмяяўся б таксама. Хоць гэта не факт. «Мы можам сабе дазволіць пажартаваць», – разагнаў махам рукі нерабочую атмасферу Джэк. «А вось малютку Чарлі не да смеху. Яго саветы ўжо разгадалі, як дзіцячы красворд. Але яны не ведаюць, што гэта ўваходзіла ў нашы планы. Таму мы апераджаем іх па ўсіх параметрах». «Можна сказаць, мы наперадзе?» – умяшаўся нехта з палітыкаў. «Як у касмічнай галіне?» «Пакуль так. Але гэта яшчэ не перамога. Усё вырашыць момант W. А гэта што? Тлумачу адзін раз. Каму не дойдзе з першага разу, не дойдзе ніколі. W – гэта назва. Так мы назвалі той момант, калі закаханая парачка Васіль і Алена зоймуцца нарэшце тым, чым і павінны займацца маладыя закаханыя ноччу ў лесе у пустой разваленай сядзібе без нагляду з боку бацькоў, а менавіта з сексам. Вось з гэтага моманту і пачнецца сапраўдная гонка, каб даказаць, чыя разведка лепшая. «Сексу?» – спытаў нехта. «А што вы тут бачыце дзіўнага? Усё пачынаецца з сексу. Думаю, і вы таксама з яго пачаліся. Таму паўтараю для асабліва адораных лагічным мышленнем. З гэтага моманту і пачнецца сапраўдная гонка, каб даказаць, чыя разведка лепшая». Прысутныя пасля гэтых слоў пачалі канцэнтравацца, як факір падчас выпаўзання на арэну чужой кобры. Усім стала зразумелым, што жарты трэба пакінуць за дзвярамі гэтага кабінета. А тут усё будзе востра і сур'ёзна, як пры прадказанні лёсу цемнавокай кучаравай цыганкай. «І гэта не толькі дакажа, чыя разведка лепшая», – дадаў Джордж з дзярждэпартамента, які толькі што ўвайшоў у пакой. «Гэта пакажа, чые каштоўнасці вышэйшыя, чыя эканоміка лепшая, чый лад жыцця праўдзівейшы і чые ракеты лятаюць хутчэй і вышэй». «А пры чым тут ракеты?» – не зразумеў Джэк. «Ты ні пры чым, гэта я так», – працягнуў лагічны ланцужок. «Там яшчэ ёсць некалькі дэталяў аналагічнага характару. Калі цікава, то я прадоўжу». «Не трэба», – адрэзаў Джэк. «Я сам усё распавяду». «Дык а чаму момант называецца W?» «Ну гэта ж лагічна. Дзве злепленыя В. Гляньце, В і В. Разам W. Выглядае гэтак жа эратычна, як будуць выглядаць нашы закаханыя, калі яны дакажуць, што вартыя кахання», – засмяяўся. «А яны дакажуць», – дадаў. І не тое, што разведчык верыў у нейкую там парачку невядомых беларусаў, хаця і гэта таксама. Ён верыў у законы быцця. Ён ведаў іх. Нават калі тыя беларускія закаханыя не захочуць нічога даказваць, ці захочуць усе доказы адкласці на пасля, то прырода і кахання ўсё адно возьмуць сваё. «Прырода і кахання возьмуць сваё», – патлумачыў ён услых. «І вось тут з'явіцца малютка Чарлі», – дадаў. «А ён там навошта?» – прабубніў пажылы сенатар, які сядзеў у першым радзе прама перад носам дакладчыка. «У гэты момант людзям нельга перашкаджаць, гэта ж неэтычна». «Гэтым разам Чарлі з'явіцца ўжо пасля. Так сказаць, постфактум. Гэта цяпер ён перашкаджае, а пасля ў яго будзе іншая місія. Ён мусіць дапамагчы». Твары прысутных выцягнуліся ў пытальнікі. «Як гэта дапамагчы? Што, той Васіль сам не справіцца?» Дасведчаны Джэк улавіў перамену настрояў прысутных і пастараўся вытлумачыць больш зразумелымі выразамі. «Дапамагчы Васілю не так, як вы падумалі. Трэба, каб Чарлі быў у гэты момант для той парачкі бліжэй за саветаў». «А што саветы?» «Яны паслалі свайго разведчыка-фатографа, пакуль інтарэсы абодвух супадаюць. Не даць закаханым пераспаць да той пары, пакуль беларускую вёску не даставіць адмыслова падрыхтаваная ў нашых шпіёнскіх лабараторыях мужчынскае семя ў замарожаным выглядзе. Не скажу, якую вёску, бо засакрэчана. Ну а далей, як семя даставяць, а каханне зробіць сваё, а разведчыкі сваё, пераможа мацнейшы». «Распавядзі дэталі». «Усё проста. Пасля сексу дзяўчыня стане кепска. Малютка Чарлі парупіцца, каб яе шчасце не цягнулася доўга. Шчасце ўвогуле не бывае бясконцым. Дзяўчыну даставяць у мясцовую лабараторыю, дзе завербаваны намі лекар падменіць семя яе хлопца на семя нашага разведчыка». «А гэта мажліва?» «Той доктар геній. Ён такое вырабляў, як быў у Маскве, што наша разведка толькі яго работы і выкрадала». «А саветы?» «Саветы цікавіліся больш яго палітычнымі поглядамі, чым яго работамі. Затое цяпер, як даведаліся, што ім цікавімся мы, яны больш зацікавіліся яго работамі, чым палітычнымі поглядамі, але гэта ўжо не важна». «А лекару давяраць можна?» – перабіў яго сенатар з першага шэрага. Твар старога разведчыка перакасіла, як спартыўны аўтамабіль «Мустанг» пры аварыі з танкам. «Эх, што гэта за бессэнсоўнае пытанне? Чаму ён вымушаны распінацца тут перад гэтымі кончанымі дэбіламі, перад гэтымі амёбамі, перад нейкімі інфузорыямі-туфелькамі? Ну нічога, трэба працягваць. Трэба пацярпець. Ён жа ведае, дзеля чаго ўсё гэта. Яны не ведаюць, бо гэта яго план. Ён і толькі ён зменіць свет, а не яны. Дзеля гэтага можна многае выцерпець.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонава. На беларускім радыё Рацыя.